Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan vam želim, ovo emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Tema današnje emisije: šta je zadrugarstvo? Koliko ovaj oblik organizovanja može da pomogne članovima zadruge? Koliko je za poljoprivredne proizvođače važno da se i zašto udružuju u zadruge? Šta danas možemo da iskoristimo iz tradicije zadrugarstva u Srbiji? Međunarodni zadružni savez i organizacije Ujedinjenih nacija saglasili su se da se ovogodišnji Međunarodni dan zadrugarstva obeleži pod sloganom "Birajte zadruge, birajte jednakost". Tim povodom u Beogradu će se sutra održati prvi sabor zadrugara i udruženih proizvođača Srbije. Zašto je važno zajedničko organizovanje, kakav je odnos države prema zadružnom obliku svojine i zadrugarstvu uopšte, šta se očekuje od usvajanja novog zakona o zadrugama, to su neka od pitanja o kojima razgovaram s mojim gostima. U studiju Radio Beograda 1 su profesor dr. Miladin Ševarlić, agroekonomski analitičar i predsjednik organizacionog odbora manifestacije koju sam spomenula. Dobar dan, profesore.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Sa nama je i gospodin Branko Maričić, član Zadružnog pokreta Srbije. Dobar dan, dobrodošli. I gospodin Vlado Kovačević, savjetnik ministra poljoprivrede. Dobar dan i hvala vam što ste se pridružili razgovoru.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Kao što sam i spomenula, profesore Ševarliću, vi ste, dakle, predsjednik organizacionog odbora jedne značajne manifestacije koja će se sutra održati na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, dakle, prvi sabor zadrugara i udruženih proizvođača Srbije povodom Međunarodnog dana zadrugarstva, ako se ne varam, ove godine 93. po redu.
Srbija ima bogatu tradiciju zadružnog organizovanja. U Srbiji je formirana treća zadruga u svetu, u Bačkom Petrovcu 1846. godine, koji je tada bio u sastavu Austro-Ugarske, dakle na današnjoj teritoriji, a prva kreditna zemljoradnička zadruga formirana je 1894. godine u selu Vranovu, odnosno ona je registrovana kao prva, druga je registrovana zemljoradnička zadruga u susjedstvu, tako reći, u Azanji, ali je zadruga u Azanji prva formirana. Nažalost, ove prve registrovane u selu Vranovo više nema, ona je nestala, kao i mnoge druge zadruge, ne samo u zemljoradničkom zadrugarstvu, nego u svim drugim sektorima zadružnog organizovanja. A zemljoradnička zadruga Azanja je opstala i ona i danas postoji. Ja se nadam da ćemo u avgustu mjesecu ove godine obeležiti jubilej 120 godina zemljoradničke zadruge Azanje. I koliko je meni poznato, ne postoji nijedan privredni subjekat u Srbiji koji u proteklih 120 godina ima, da je osnovan pre 120 godina i zadržao isti naziv i isti oblik organizovanja kao što je to slučaj sa zemljoradničkom zadrugom Azanja. Zašto sabor zadrugara i udruženih proizvođača? Bilo je i ranije sabora zadrugara. Međutim, imajući u vidu sve procese urušavanja, najblaže rečeno, zadružnog sektora u svim sferama ljudskih aktivnosti, pa i u poljoprivredi, i imajući u vidu da u našem zemljoradničkom zadrugastvu ne dominiraju članovi zadruga, odnosno zadrugari u zadrugama, nego dominiraju kooperanti kao spoljni članovi, po znakom navoda, zadruga, mi smo tri naučno-stručne organizacije u čijem fokusu je i zadrugarstvo, među njima najstarija, Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, koji je osnovan 1868. godine kao društvo za poljsku privredu, zatim Društvo agrarnih ekonomista koji je formirano 1992. godine, ali je pravni sledbenik Društva agrarnih ekonomista Jugoslavije, koje je formirano 1973. 1973. godine i zadružni pokret koji smo formirali po ugledu na zadružne pokrete u drugim zemljama 2010. godine, odlučili su da uz značajnu podršku grada Beograda kao domaćina, pre svega Sekretarijata za privredu i njegove uprave za poljoprivredu, organizujemo povodom ovog Međunarodnog dana zadrugarstva prvi sabor zadrugara i udruženih proizvođača. Cilj nam je da dovedemo zadrugare u Beograd. Beograd je prestoni grad. Preko 40% stanovnika Srbije nikada nije bilo u Beogradu. I Beograd kao prestoni grad ima i pravo i obavezu da bude domaćin takvih skupova. Očekujem da će ovo postati tradicija i da ćemo idućih godina u daleko većom broju imati i defile zadrugara i udruženih proizvođača po ulicama Beograda, da ćemo imati susretanje proizvođača i potrošača kako bi se između sebe dogovorili da bez posrednika, nakupaca i prekupaca obezbeđuju sebi hranu i tako dalje.
Kontakt, da.
Apsolutno.
Gospodine Maričiću, šta će Zadružni pokret Srbije sutra da poruči na ovom skupu koji je, evo kako je rekao profesor Ševarlić, okupiti puno ljudi u Beogradu?
Osnovna poruka bi mogla da bude i trebalo da je udruživanje gazdinstava poljoprivrednika jedna ekonomska, pre svega ekonomska nužnost. Mi imamo u strukturi gazdinstava preovlađujući broj malih gazdinstava. Svako od njih je pojedinačno nedovoljno sposobno za uspešan izlazak i plasman svoje proizvodnje na tržištu. Tako da se udruživanje, a u tome osobito zadružni oblik udruživanja javlja i svojim dugogodišnjim iskustvom potvrđuje da je najuspešniji i da u najpotpunijem smislu može da zadovolji interese proizvođača za uspešan izlazak na tržište.
Koliko ima zadruga u Srbiji u ovom trenutku? Evo da se fokusiramo na zemljoradničke zadruge, a u toku razgovora ćemo pričati naravno i o ostalim sektorima zadružnog organizma.
Pa u ovom trenutku u Agenciji za privredne registre registruje nešto više od 1600 zemljoradničkih zadruga.
Koliko je aktivnih, koje su funkcionalne, koje nisu i zbog čega?
Pa aktivnih zadruga procena je da je oko trećina. Zadruga koje funkcionišu u nešto manjem obimu je takođe trećina i zadruga koje praktično ne funkcionišu u nekom značajnijem obimu procenjuje se da je jedna trećina.
Profesore Ševarliću, zašto je, kako ste i na početku ukazali, zašto je došlo do procesa urušavanja zadrugarstva u toj, da kažemo, dugoj, uspešnoj, ali i tradiciji koja je imala problema zadrugarstva u Srbiji?
Prvi razlozi urušavanja zadružnog sektora u Srbiji počeli su posle Drugog svjetskog rata sa nacionalizacijom imovine u svim sektorima, a u poljoprivredi je ona sprovedena po osnovu zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, kada je došli pod udar veći zemljišni posjedi iznad 20 do hektara obradive, odnosno do 45 hektara ukupne poljoprivredne površine. Drugi razlog jeste što je neposredno posle Drugog svjetskog rata pod uticajem ideologije Komunističke partije Jugoslavije po uzoru na sovjetski model u Srbiji praktično pod partijskim pritiskom formirane seljačke radne zadruge koje nisu dale efekat, pa su u 1953. godine reorganizovane, a onda donošenjem ustavnog zakona iz 1953. godine zadružni sektor svojine vlasništva gubi se iz svih ustava, zaključno do ustava iz 1992. godine. To je taj pravni vakum kada, za razliku od državne ili javne svojine, za razliku od privatne svojine i za razliku od društvene svojine koja je inaugurisana praktično ustavnim zakonom iz 1953. godine, zadružna svojina nije bila ustavno zaštićena. U tom periodu dolazilo je do različitih integracijno-dezintegracijnih procesa kad se radi o zemljoradničkom zadrugostvu, stvaranja od takozvanih opštinskih kombinata pa do velikih giganata, gde su sve zadruge ujedinjavane i ukrupnjavane u te kombinate, one su unosile imovinu. Kada je došlo do revitalizacije zadružnog sektora sredinom 70-ih godina, onda se zadruge, ako su uopšte uspjele da se revitalizuju, izlazile, ali bez imovine ili sa izuzetno smanjenom imovinom. I to je taj prvi proces eutanazije zadružne imovine. Drugi deo nastaje praktično procesom tranzicije, jer u tranzicijnom periodu jedini, ne samo to, nego jedini zadružni sektor je izopšten iz procesa restitucije. Mi imamo restituciju imovine crkvenih organizacija, imamo restituciju imovine fizičkim licima kao naslednicima lica koja su oštećena posle Drugog svjetskog rata imovinski, ali niko ne govori o restituciji zadružne svojine. Nedavno sam završio studiju poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji i tada sam konstatovao da je u periodu od pola veka, od 1960. do 2012. godine, iz zadružnog sektora nestalo preko 400.000 hektara poljoprivrednog zemljišta bez naknade. Po cenama po kojima danas država prodaje inostranim kupcima naše poljoprivredno zemljište, to je oko 5 milijardi evra. Gde su sedišta zadružnih saveza u svim opštinskim mestima i u svim okružnim mestima? Jedini zadružni savez, zgrada zadružnog saveza koji je danas sačuvana na teritoriji Srbije, je zadružni savez Požarevca. Čak ni zadružni savez Srbije nije uspeo da sačuva svoju zgradu u Resavskoj ulici na dve kućne numere, broj 13 i 15, gde je danas sedište Privredne komore Srbije. To je bila zgrada Glavnog saveza srpskih zemljoradničkih zadruga, koje su po zakonu o jedinstvenim privrednim komorama iz 1962. godine, zadružni savez su ugašeni i oni su postali sekcije u privrednim komorama, a njihova imovina je uneta, kako bi to ekonomskom terminologiju rekli, u portfolio privrednih komora. Posle revitalizacije zadružnog sektora sredinom 70. godina nisu hteli da vrate tu zgradu i mi danas imamo nonsens da u zgradi Zadružnog saveza Srbije stanuje Privredna komora, a da svoju zgradu Privredna komora na Terazijama 23 rentira. To je jedan društveno neodgovoran odnos organizacija koje bi trebala da budu partnerske organizacije u privredi. Zadružni savez kao jedan oblik organizovanja, a komorski sistem kao drugi oblik organizovanja. Da ne govorimo o fabrikama, zadružnim mlinovima, tako da uljarama i svemu.
Države prema zadružnom obliku svojine i zadrugarstvu uopšte. Da čujemo slušateljku Slavicu iz Smederevske Palanke. Izvolite.
Dobar dan. Dobar dan. Ja mislim da sam prosto zaslušala sad. Slažem se, mislim da sam ga razumela dobro. Ja sam inače iz Selevca. Selevca isto imalo zadrugu, ali
izuzetno
ja nema
poznatu živinarsku zadrugu.
Ma bilo tu svašta, da vam kažem. Bilo je tu gajim sinje kući, pa prodam preko zadruge, a kad dođe običan seljak koji nema nigde nikog, onda njegova sinje izdugo zašto. I to je pisano, moj pokojni otac je stavno pisao u Beograd. Ja mislim da je to, nisam sigurna, ali pokojni Dragoslav Marković deo to odbio i spašavao tu osobu. I mnogo na
Mihajlo
kraju
Marković.
Molim?
Profesor Mihajlo Marković.
Draža,
izvinite.
Dobro, izvolite Slavice, jel želite nešto da još kažete?
Mislim da te zarostale su i bez imanja, da to moguće on tako nekome budaštvo da uzme. Ma sve je ono pokupio, kao naše fabrike. Kombinat je bio u Smederevskoj Palanci, to znate. Isto je bilo tako, nameštene ko čapi tako. Ali moja je, ako se slaže, prosto sam, ja ne znam kako je za vrema u Sugarski ili ja znam, prethodno monarhije zadruge, kako su funkcionišale, ali ovu komunističku se zapamtila. I ja kao 58. godište, mnogo toga sam loša izdužila od komunizma i ne bih žela bi da što pre prekine se sa komunističkom sistemom, jer evo sad ću da vam kažem, da smo imali priliku rušena manastir, groblja, Vučić došao da deci neke poklontike, kao Tito što je dao futbol.
Da. Hvala vam, gospođo Slavice. Marija iz Novog Sada, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
E, baš mi je drago što sam uspela.
Izvolite, gospođo Marije.
Vidite, zadruga je jedan poseban način privređivanja i nije baš kapitalistički, nešto između onih prethodnih i kapitalističkog, ali mi smo to sve urušili, ono kolhozi mesto toga, jer zadruga ima članove sa ulozima. Ako treba nešto da se radi administrativno, i to može i neko ko je, na primjer, pravnik, ulog da bude njegov taj rad. A ne, tu imamo neke funkcionere, a kao zadrugari to su radnici. Mm-hmm. To je potpuno naopako. Zato mi imamo sada porodične firme, pa sa kombijim pravo u Sloveniju. Oni znaju šta je zadruga. Oni su bili i za vreme socijalizma i sa Austrijom, malogranični promet, i sa Italijom, i znali su onaj stari evropski sistem. Ja predlažem, drago mi je jako, i pratila sam profesora Ševarlića.
Da.
Baš mu je prezime interesantno za dečje vežbanje reči.
Hvala vam, gospođo Marija, što ste se javili. Pa evo, Međunarodni dan zadrugarstva se i obeležava pod sloganom "Birajte zadrugu, birajte jednakost".
Ako mogu samo da kažem, naravno, tim povodom da sam, sutra na saboru nećemo imati binu.
Dobro.
Nego će svi učesnici biti zajedno sa narodom na pločniku, odnosno na trgu.
Uh-huh.
To je figurativna praktično primjena u praksi tog načela ovogodišnjeg Međunarodnog dana zadrugarstva, a suštinski nismo imali para da platimo montiranje bine.
Izvolite, Vlado. Vi ćete također sutra biti na ovoj manifestaciji.
Svakako, ovo je veoma značajna manifestacija i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine koristi svaku priliku i da apeluje na udruživanje poljoprivrednih proizvođača i da se priključi ovakvim događanjima, za koje, još jednom kažem, smatramo da su veoma značajni i jedna velika promocija zadrugarstva u Srbiji.
S obzirom na ovu priliku da se zadrugarstvo u Srbiji promoviše, Koji su još važni sektori zadružnog organizovanja?
Pa da vam kažem, pored zemljoradničkog, skoro da nema delatnosti u kojoj ne postoji realan interes za zadružno udruživanje. Verovatno se i slušalci sećaju da smo mi imali jaku i dosta uspešnu mrežu stambenih zadruga.
Da.
Imali smo zanatske zadruge.
Imamo Savez stambenih zadruga.
Imamo Savez stambenih zadruga, ali je gradnja stanova u okviru stambenog zadrugarstva jedva prepoznatljiva.
Pa prepuštena građevinskim spekulantima.
Danas je izgradnja stanova postala isključivo, skoro isključivo poslov, u stvari biznis banaka da plasiraju sredstva, i biznis slabih građevinskih preduzeća koja malo šta mogu da garantuju, a u stvari to je ogroman prostor da se interesenti za izgradnju stanova udruže na zadružnom principu i da stambene zadruge popune tu prazninu. Međutim, tu su inicijative relativno oskudne. Isto tako, recimo, zanatsko zadrugarstvo. Ja mislim da bi država mogla da prepozna u tom obliku udruživanja snažnu jednu formu koja bi bila uspešna u suzbijanju bespravnog neregularnog rada. Dakle, kroz zanatsko...
Ovo to što mnogi zanati izumiru i nestaju,
neki zanati izumiru, oni bi se očuvali.
Žele usluge.
A drugo, da vam kažem, tu bi se znatan broj ljudi zanatlija mogao da uposli i u to u regularnom smislu da imaju sve beneficije koje im pravno pripadaju po osnovu rada. Tako da je zadružni pokret u stvari pokret koji u skoro svim delatnostima. Vi imate zemalje u kojima postoje zadružna obdaništa za decu, da ne govorimo o drugim. Srbija je svojevremeno imala prepoznatljivo zdravstveno zadrugarstvo između dva rata.
Da. Slobodan iz okoline Zrenjanina, dobar dan.
Halo, dobar dan, uz visoko poštovanje, Slobodan Radosa, Srpski, tebe i opština Žitište, znači 2 kilometra od rumunske granice. Mnogo poštovana gospodo, visoko cenjeni goste, najbolji grad je na svijetu, Radio Beograd, znači naše Republike Srbije. Ja bih hteo samo da vam kažem, imao sam oca sa kojim mogu da se dičim, koji je bio osnivač zadruge, zemljoradničke na prvom mestu, zatim kao što ste i sami naveli, to je izraslo u farme svinja, farme krava i tako dalje i tako dalje. To je izraslo u jedno veliko preduzeće, zvalo se Pravograničar, pa zatim posle Bratstvo Jedinstvo, jedno od najvećih firmi u bivšoj Jugoslaviji, razumete? A na veliku žalost ona je sada toliko smanjeno, toliko porušeno objekti, svega toga da je spalo na neku zemljoradničku zadrugu koja, kao tako reći, je još pod nadležnost države, ali tu neko, odnosno ne neko, imam smelost da kažem da sadašnji direktor pokušava da privatizuje i to da čisto da bude to njegovo, da bude njegovo, a i radnik je sve moguće vredne i to i časne i poštene otpustio. Jedva se neki radnici trude da opstaju, razumete?
Da.
Ali niko ništa ne preduzima. Pitam se ko stoji iza tog sadašnjeg direktora da može tako da radi bahato, da se ponaša i sa radnicima i sa tom firmom koja bi trebala s vremenom na vreme da se privatizuje, ali to nastoji da to bude njegovo po svim izgledima. Pitam se kako država ne reaguje i nadležne institucije, ustanove i organi. Pitam se.
Da, hvala vam Slobodane na javljanju. Dakle, mi smo i pričali, evo profesor Ševarlić je ukazivao na uzroke kako je došlo i zašto do procesa urušavanja zadrugarstva i gospodin Maričić. Gospodine Kovačeviću, vi ste savjetnik ministra poljoprivrede. Prosto šta je to što biste iz ugla vaše pozicije u ministarstvu savjetovali ministarku kad je reč o zemljoradničkim zadrugama?
Pa prije svega mogu da se složim.
Šta se radi sada u ovom momentu prosto na obnovi zadrugarstva u poljoprivredi?
Ja kažem, na prvom mjestu mogu da se složim sa gospodinom Maričićem i profesorom Ševarlićem da je i prioritet Ministarstva poljoprivrede i zaštite sredine, životne sredine, je unapređenje sistema zadrugarstva u domenu svoje nadležnosti. I upravo kao što je gospodin Maričić već rekao, znači prosječna površina gazdinstva u Srbiji je 5,4 hektara i ono je podijeljeno u više od 3 parcele. Na takvim parcelama nije moguće postići takozvanu ekonomiju obima, to je pojedinačni poljoprivredni proizvođači nisu u mogućnosti da jeftino nabave inpute. Vrlo često, nažalost, dolaze nam informacije da su otkupljivači poljoprivrednih proizvoda odustali od kupovine jer količina proizvoda koju mogu da dobiju nije dovoljna. Sertifikati kao što su uvođenje organskih sertifikata na pojedinačnim gazdinstvima je mnogo skuplje nego na ta grupna sertifikacija. I na posledku, naši poljoprivredni proizvođači vrlo često prodaju neprerađene poljoprivredne proizvode i struktura našeg izvoza na kraju je takva, nepovoljna je, jer naprosto pojedinačno nemaju uslova da organizuju profitabilnu preradu poljoprivrednih proizvoda i za sve ove probleme je rešenje udruživanje poljoprivrednih proizvođača, da najjednostavnija forma udruživanja je znači zajednička nabavka repromaterijala po nižim cenama, da mogu upravo da obezbede tu grupnu sertifikaciju, da mogu da polje i povoljnije plasiraju svoje poljoprivredne proizvode i da mogu u nekoj, da kažem, kompleksnijoj fazi zadrugarstva da organizuju preradne kapacitete i da prodaju proizvode sa dodatnom vrednošću. Tako da upravo iz ovih razloga Ministarstvo poljoprivrede čini sve što je u moći ministarstva da unapredi ovakav sistem. Ono što bih istakao, što ministarstvo radi, to je na polju zakonske regulative, regulisanja zakonskih pitanja vezano za udruživanje poljoprivrednih proizvođača i pod kao drugu aktivnost istakao bih je edukacija poljoprivrednih proizvođača i unapređenje sistema informisanja, edukacije poljoprivrednih proizvođača vezano za koristi koje mogu imati od zadruge.
Izvolite, ste želili
Pa, znate šta, slažem se, samo da nastavim.
Mm-hmm. Da.
Po mom mišljenju, zadrugarstvo je najviše urušeno u posljednjih 20 i nekoliko godina vremena tranzicije. To možda čudno zvuči. Socijalizam je uradio prema zadrugarstvu to što je uradio, ali je socijalizam uvek proglašavao i zadrugarstvo jednim od činioca izgradnje poretka. U vreme tranzicije, 90. godine je donet prvi zakon o zadrugama koji je trebalo da bude jedan od zakona tranzicionih. 96. donet je drugi, koji prvi nije Bog zna kako izmenio. Znate o čemu se radi? Pre svega, vladajući slojevi su prepustili, oni su shvatili da sitno gazdinstvo nema šansu na tržištu. Ali ukrupnjavanje je prepušteno jednom procesu na koji se ne utiče. Mala gazdinstva su ostavljena da propadnu. Država se okrenula podsticajima krupnijih gazdinstava, takozvanih registrovanih imanja, sa kojima računa da postanu srpski farmeri. Mala su drastično ispropadala, a velika nisu postala srpski farmeri. Ovo što kažem da su propala sitna gazdinstva, vi samo pogledajte, profesor Ševarlić je skoro završio jednu opsežnu studiju o zemljištu kod nas, vi imate ogroman deo prostora Srbije koji je potpuno ispražnjen. Vi imate sela koja su ili potpuno ispražnjena ili ekonomski zamrla. Ali pazite, ne radi se samo o jugu i o nekim delovima, perifernim delovima Srbije. Vi imate u beogradskom području, u Kosmaju imate selo koje ima 250-300 kuće, a u selu živo, ekonomski živo, poslovno, radni, jedno 5, 6 do 10.
Da.
Ona druga tavore. Kad se o udruživanju govori, naša vladajuća, kako da kažem, struktura govori o potrebi udruživanja. Ne mislim tu na vas, vi ste precizno govorili ovo što ste mislili malo pre, ali se do skoro kao da se izbegavalo govoriti o zadrugarstvu.
A zašto? Šta je po vašem mišljenju uzrok?
Čak recimo nisu pročitali dokumenat Evropske komisije, koja je drugim rečima prosto rečeno vlada Evropske zajednice. U jednom dokumentu Evropska komisija pre nekoliko godina izričito naglašava da zadrugarstvo nije relikt prošlosti, da je to poslovni oblik današnjeg i budućeg vremena. Jer ne postoji poslovni oblik osim zadrugarstva koji ima 7 međunarodno priznatih kodifikovanih principa. Ovi drugi su oblici koje tržište uređuju i tako dalje.
A zadrugarstvo
ima 7 međunarodno kodifikovanih principa. Mi zakonom ni prvim iz 90. ni drugim iz 96. nismo zaštitili i učinili obaveznom primjenu zadružnih principa u poslovanju zadruga.
A šta mi, zašto? Šta je po vašem mišljenju?
Prosto da vam kažem, teško je naći uporište za ovu tvrdnju u nekom konkretnom citatu. Ali recimo, vi se sećate, jedan ministar poljoprivrede je pompezno pred kamerama nosio ugovor i potpisivao ugovore o dodelivanju kredita domaćinu tome i tome.
Za jednu kravu.
Drugi ministar je pomagao ove krupne tako što dovede kamion sa veštačkim đubrivom i on na leđima nosi džakove. Treći ministar je rekao da je veliki preokret, fakat da u Vojvodini jedan paor obrađuje po nekoliko stotina do 1000 hektara. Pa je dobro što ih prate strane banke, dakle ne pominje domaći. Dakle, moje mišljenje je zasnovano na tome što je prećutno shvaćeno, prećutno je shvaćeno da transformacija, da tranzicija u stvari treba da bude naklonjena onima koji imaju krupniji kapital. Ovi koji imaju sitan, a tu su zemljoradnici, tu su zanatlije, sitne pare su i gradnja stanova, razumete?
U odnosu na krupni kapital, da. Oni su
to treba ostaviti,
pa,
to treba ostaviti, pa nek se snađu sa... Čak se recimo propagiraju udruženja koja nisu poslovne organizacije, jer lako je nagovoriti u sezoni pristizanja maline, kad proizvođač nije zadovoljan cenom, njega je lako povesti u Beograd sa 10 gajbica koje će da prospe u Nemanjinoj u znak protesta i da se vrati kući. A vi imate u Arilju, bar štampa tako govori, zadružnu hladnjaču koja je moderna, kad sad pritisnete dugme, ona će da proradi.
10.000 vagona.
Da, najveće u Evropi.
10.000 tona, pardon.
10.000, mislite, je najveće u Evropi.
A ne radi. A okolo je niklo, zahvaljujući toj podršci, toj iluziji da će ti kapitalisti, bilo relativno sitni, bilo relativno krupni, oni će da budu neka snaga progresa. Okolo je niklo desetine tih privatnih hladnjača, oni imaju udruženja, oni su moćni i oni vladaju produkcijom maline. Prema tome, zadružni poslovni odnos nije dobio zaštitu u zakonu. Posle možemo, ako bude prilike, da govorimo i o tome šta nudi novi nacrt koji neki bez razloga mnogo hvale.
Profesor, izvolite, pa prelazimo na reklamu. 1934.
godine zadrugari vinogradarsko-vinarske zadruge u Sićevu sagradili su dom i na svom domu ispisali: udruživanje je zakon života na kome se temelji svekoliki napredak. Takvu definiciju nijedan drugi zadružni sistem u svetu tako koncizno nije formulisao. Prema tome, ajde da postavimo najjednostavnije pitanje. Ako mi hoćemo da se udružimo, svi političari govore o ulasku u Evropu da bi se udružili sa pola milijarde Evropljana. Kako ćemo mi da uđemo u Evropu ako ne možemo da se udružimo između sebe? Zašto ne propagiraju prvo da se udružimo ovde? Zašto u Srbiji, evo da se dogovorimo sada, kad bi Srbija napravila samo jednu zadrugu, kao što je švajcarski Migros, koji ima 1.920.000 članova, kojim upravlja skupština od 11 članova i upravni odbor od 11 članova.
To je zadružni sistem.
Zadružni sistem, koji ima 80 preduzeća, 85.000 zaposlenih radnika, 680 hipermarketa, ima svoju banku, Migros banku, ima svoj Migros institut sa 300 doktora nauka, ima svoju turističku agenciju sa 2 jumbo jet aviona. Oni su u 2013. godini obrnuli 27 milijardi švajcarskih franaka. Da. Ako može Švajcarska, ne vidim razloga zašto ne može Srbija da napravi jedinstven zadružni sistem. I zamislite kad bi takav zadružni sistem imao takav promet od 27 milijardi švajcarskih franaka, pa mi ne bi morali da razmišljamo o platnom deficitu države.
17:38, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Eko.
Međunarodni zadružni savez i organizacije Ujedinjenih nacija saglasili su se da se ovogodišnji Međunarodni dan zadrugarstva obeleži pod sloganom Birajte zadruge, birajte jednakost. U Beogradu će se sutra, dakle u subotu, održati prvi sabor zadrugara i udruženih proizvođača Srbije. To je samo, naravno, jedan od povoda za naš današnji razgovor. Razgovaramo o značaju zadrugarstva i o zadrugama, o zadružnom obliku organizovanja, o sadašnjoj situaciji, o tradiciji, ali i o problemima. Gosti u studiju su profesor Miladin Ševarlić, agroekonomski analitičar, predsjednik organizacionog odbora sutrašnje manifestacije, Branko Maričić, član Zadružnog pokreta Srbije i Vlado Kovačević, savjetnik ministra poljoprivrede. Gospodine Kovačeviću, ovo je prilika da prosto pojasnimo. Gospodin Maričić je pričao o zakonima iz 90. godina. Evo sad je u pripremi, imamo nacrt zakona, usvajanje novog zakona o zadrugama se očekuje do kraja godine. Sad, da li je to u nadležnosti, nije mi dovoljno jasno, pretpostavljam, ni javnosti, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva privrede, i šta se očekuje od tog novog zakona?
Hvala vam. Znači, kao što ste rekli, usvajanje zakona očekuje se na jesen ove godine. Uh-huh. I zakon se nalazi, nacrt zakona se nalazi u nekoj završnoj fazi. Ministarstvo privrede je predlagač zakona, ali Ministarstvo poljoprivrede je vrlo aktivno uključeno u izradu zakona, s obzirom da, kao što su i gospodin Maričić i profesor Ševarlić već rekli, istakli značaj udruživanja, znači zemljoradničkih zadruga, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, poljoprivreda, to je sektor na koji će verovatno najviše uticati ovaj zakon, tako da je vrlo aktivno uključeno u izradu ovog zakona. Ja bih samo dodao da nastojimo sve ovo o čemu smo pričali da jednostavno unapredimo, da otklonimo ove probleme koje smo imali. S tim u vezi istakao bih da primjena zadružnih principa u kojima je govoreno se nalazi u nacrtu zakona. Znači, oni su po prvi put definisani u nacrtu zakona. S druge strane, kao što je rečeno, imovinski odnosi su vrlo nešto što je usporavalo razvoj zadružnog sistema u Srbiji, i ovim nacrtom zakona će to biti rešeno na najoptimalniji mogući način.
Profesore Ševarlić i gospodine Maričić, da li ste vi videli taj tekst?
Neko od ovih posljednjih varijanti nisam, razume se. Međutim, video sam puno ovih dosadašnjih varijanti. I ja sam pokušao i u pisanoj formi radnoj grupi da sugeriram neke predloge. Znate o čemu se radi, što je prva velika mana? Principi su nabrojani u zakonu, to nije sporno, ali nije zaštićena njihova primjena, jer vidite, zakon jedan i drugi, i nacrti, ovo je valjda 10. otprilike, ili 9. Aha. Ne znam koji po redu, nacrt zakona i ovaj posljednji omeđava zadružni poslovni odnos na poslovni domen pojedine zadruge. I kad vi gledate kako je zadruga kao jedinka definisana i objašnjena, tu malo primjedaba ima. Ali mi imamo zadruge, ali nemamo na tržištu zadružnu ponudu. Nego imamo zadružne ponude onoliko koliko svaka pojedinačna zadruga potpuno zasebno, bez veze jedna sa drugom, nudi. Zakon nema i radna grupa nema ni ili osjećaj, ili nema interes, ili ne znam šta je u pitanju drugo, da uredi zadružni poslovni sistem, da uredi zadrugarstvo koje će biti autonomno, nezavisno i poslovno konkurentno, a ne, sada je nama najveći broj zadruga poslovno, inferiorno podređen društvima kapitala.
Profesore, da li ste vi...
Suštinski problem našeg zadrugarstva što zakonodavac do sada je dopuštao da se zadruge udružuju samo horizontalno. Zemljoradničke zadruge u savez zemljoradničkih zadruga, stambene zadruge u savez stambenih zadruga, potrošačke u savez potrošačkih zadruga, učeničke, učeničke i tako dalje. Poenta jeste da se dozvoli zakonom i vertikalna integracija. Ne ostvaruje se, dragi moji, profit u njivi i na štali. U štali i na njivi. Profit se ostvaruje u preradi i prometu. Kad ste zadružni sektor isključili iz prometa, prerade i prometa, oduzeli sve fabrike koje su zadruge i zadrugari stvarali, i oduzeli svu trgovinu koje su zadruge stvarale, ostavili ste praktično samo na polju i u štali. To je nedopustivo u svetu, nije tako. Najveći zadruga, recimo u Danskoj, danska kruna, izvozi 92% ukupnog izvoza svinjskog mesa iz Danske. Jedna jedina zadruga.
Dakle, mi imamo i, pričali smo i dok smo slušali reklame o tome, vi ste, gospodine Maričiću, naveli primer Švedske. Mi imamo i na koga da se ugledamo, ali zašto ništa ne preduzimamo?
Pa da vam kažem, predsjednik Zadružnog saveza početkom 90. godine je bio Šveđanin. Mm-hmm. To je i odgovor slušalcu koji je govorio o jednoj zadruzi.
I bio je na kongresu zadrugara Srbije. Mm-hmm.
Taj Šveđanin je rekao da tada je nastupio čitav taj proces tranzicije u istočnoevropskim zemljama, među kojima je i naša. Javlja se, kaže on, interes i javljaju se apetiti da se privatizuje zadružna imovina. Zadružna imovina je imovina koja ima titulara. Ona je imovina članova zadruge. Nju privatizovati. Znači, uzimati je u sopstvenom interesu od onih čija ona jeste. Da. To je jedan specifičan oblik privatne svojine. Prema tome niko nema pravo, i to naš zakon mora da uredi precizno. Ja se nadam da će to i poslednji nacrti da postignu. Tako da druga stvar, zakon ne pokušava da uredi funkciju zadružnih saveza. Zadružni savezi su i dalje jedna vrsta opštih udruženja na koje smo navikli u privrednim komorama.
Zidovi plača.
U jednom tekstu, taj tekst je objavljen, ja sam njih nazvao Zid plača, pa je profesor Ševarlić na molbu radne grupe iz one strategije to izostavio, malo oštro zvuči. Zadružni savez može da bude uspešan i koristan, jedino ako je on zadruga udruženih zadruga. Prva njegova funkcija mora da bude da on za zadruge radi sve ono što zadruge rade za svoje članove. I na taj način se onda celokupna poslovna korist koja se na kraju u plasmanu na tržištu ostvaruje, ona se onda vraća i ona postaje korist kojom vladaju u sopstvenom interesu članovi zadruga. Ostavit će oni za proširenu reprodukciju, za osposobljavanje svoje zadruge, za osposobljavanje saveza, za više faze prerade, dorade, pakovanje i tako dalje, ali će oni to autonomno da odluče. To zakon mora da uredi. Do sada to zakon nije pokušao da uredi.
Gospodine Maričiću, da li će ovaj novi zakon nešto promeniti u životima malih proizvođača, na čije probleme je ukazao i profesor Ševarlić i gospodin Maričić? Dakle, važno je postaviti zadruge na ekonomskim principima.
I upravo tako, znači to je suština zadruge, one ako ekonomski dobro funkcionišu i sve ostale funkcije i velika mogućnost, znači dobijaju veliku mogućnost da vrše dobro i svoje druge funkcije. Ja bih samo napomenuo da što se tiče integracije udruživanja zadruga i horizontalno i vertikalno u ovom nacrtu zakona, to je omogućeno potpuno po principima koji su svojstveni zadružnim sistemima u zapadnoj Evropi. I što se tiče primjene zadružnih principa, primjena zadružnih principa je opet tu u nacrtu zakona je praćeno iskustvo zadružnih sistema u zapadnoj Evropi, koji uspešno funkcionišu, kao što smo čuli, već više od vek. I tu je uspostavljena zadružna revizija koja jednostavno vrši kontrolu primjene tih zadružnih principa. Znači, ti mehanizam koji je uobičajen u drugim zemljama.
Profesore Ševarlić,
izvolite. Mi danas nemamo ni jednog, ni jedan zadružni savez koji može da ispuni standarde za da je i revizijski zadružni savez, jer nema ni jedan zadružni savez u Srbiji najmanje dva zaposlena, stalno zaposlena revizora. Donedavno je to bio zadružni savez Vojvodine, sada su ostali samo na jednom zadružnom revizoru, tako da ni tu funkciju nije obavio. Ne može da obavlja, bez obzira što taj zadružni revizor vrši revizije zadruga na teritoriji Vojvodine i po pozivu na teritoriji centralne Srbije. Izvolite.
Šta bi trebalo promeniti u odnosu države prema zadrugarstvu generalno u Srbiji? Dakle, šta je to na što biste vi ukazali, recimo, kad je...
Ja mislim da prvo treba da se promeni odnos proizvođača i davaoca usluga prema samima sebi. Uh-huh. Ako mi smatramo, polazeći od jednog načela, čovjek može više nego što može, ako misli da može, a ne može ni onoliko koliko može, ako misli da ne može. Mi svi mislimo da ne možemo. Nije tačno. Ja vam, evo, ovo je primjer, ovaj sabor sutrašnji zadrugara i udruženih proizvođača. Mi smo ga izgurali na mišiće.
Koliko je prijava stiglo do sada? Da li ste zadovoljni brojem prijava?
Imamo oko 40 prijava, međutim to je embrionalni, mi smo to u vrlo kratkom roku radili zbog toga što smo vremenski, htjeli smo da ispoštujemo prvu subotu jula mjeseca, pošto se svuda u svetu obeležava to. Praktično smo to uspeli, važno je da ta ideja zaživi, da pokažemo da osim špekulanata, tranzicionih, postoji i jedan drugi, mnogo pravedniji sektor. Da, geslo ovogodišnjeg Međunarodnog dana zadrugarstva, birajmo zadruge, birajmo jednakost, najviše govori o tome. Zadruge se razlikuju od svih drugih privrednih organizacija po tome što nisu samo ekonomske, one su i socijalne organizacije i one su organizacije koje štite kulturni razvoj lokalnih sredina. Kada ste čuli da je neka multinacionalna kompanija dodelila nagradu recimo učeniku u osnovnoj školi u nekom prigraničnom selu za najbolji literarni rad ili za crtež, ili dodelila dreseve za fudbalski klub i tako dalje nekog sela? Oni dodeljuju donacije ogromne Zvezdi, Partizanu i tako dalje zbog reklame.
Da. Dakle, cilj je svakako da se poveća, jel, promoviše i solidarnost i ekonomska efikasnost, da se ojaču, prošire partnerstva između zadružnih pokreta.
Ajde samo neka izračuna, 628.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava mi imamo u Srbiji prema popisu poljoprivrede iz 2012. godine. Oni raspolažu praktično sa 85% ukupne zemljišne površine od 3,8 miliona. Uzmimo samo da je 200 kg mineralnog đubriva godišnje da se koristi po jednom hektaru i uzmimo samo da je 30% najmanje veleprodajna marža i maloprodajna marža na tu od te cene. Pomnožimo to sa stotinama hiljada tona i vidite koliko uštedu bi zadružni sistem mogao da ostvari, a zadružni sistem bi to radio sa najviše 10% marže. Koliko smo mi slabi i neorganizovani, toliko jačaju privatni sektor, privatni biznismeni i tako dalje. Pa molim vas, mi 1990. godine ni jednu od ovih velikih firmi nismo imali ekonomski sposobniju da je više vredila nego što su vredile zadruge, što su imali kapitala zadruge. Kako je to stvoreno?
Da, gospodine Maričiću.
Ja bih
Recimo, kome se obratiti za pomoć pri osnivanju zadruge? Postavlja se i to pitanje.
Zadružnom savezu.
Mnogi bi želeli, ali ne znaju.
Ako nema pomoći, ja pozivam sve poljoprivrednike, a ako ne mogu da dobiju adekvatnu uslugu od zadružnog saveza, neka se obrate zadružnom pokretu, mi ćemo to volonterski uraditi.
Proces, taj postupak formiranja je i zakonom uređen kao dosta jednostavan i nema tu velikih teškoća. Čak je svojevremeno Zadružni savez Srbije štampao i jednu vrstu opšteg uputstva kako se pišu zadružna pravila, kako se piše ugovor o osnivanju. To jedan prosečan pravnik vrlo lako može da savlada.
Evo, sutra ćemo na saboru deliti publikaciju zašto i kako formirati zadrugu. To je publikacija koju su radila trojica kolega, Đorđe Bugarin, Danilo Tomić i Branislav Gulan, u okviru Odbora za selo Srpske akademije nauka i mi ćemo sutra besplatno podeliti nekoliko hiljada, koliko bude trebalo, imamo 3000 primjeraka, svima zainteresovanima
da,
možemo podeliti po jednu
publikaciju. Da, otvorilo ovo pitanje da. Kome se obratimo.
Delit ćemo i druge publikacije, sutra da. Ćemo imati štand na kome ćemo prikazati od nešto što je služilo za komunikaciju svoje vremena razglednice koje smo danas izbasili iz upotrebe koje su bili sa zadružnim motivima. Prikazat ćemo novčanice sa zadružnim motivima. Prikazat ćemo akcije zadružnih banaka, zadružnih štedionica i tako dalje sa svim zadružnim motivima.
Da.
Ima još jedna stvar koju nismo pomenuli. Uh-huh. Sad me je profesor Ševarlić podsjetio. Inicijatori...
Izvolite.
Ovi ljudi koji pišu zakon stoje pod jednim, kako oni kažu, pritiskom da se i dalje ne dozvoli formiranje zadružnih štedionica, zadružne štednje i kredita.
Evo, tu nam je...
To je velika mana i to je
da
šteta
kažem,
za...
Samo da ja kažem, 2005. godine kad je gospodin Dinkić pravio novi zakon o bankarskim organizacijama, on je napravio zakon o bankama, a izbacio sufiks od tri reči, jednu svezu i dve reči, i drugim finansijskim organizacijama. Tada su uništene sve štedno-kreditne zadruge, uključujući i Beogradsku železničku štedno-kreditnu zadrugu sa 58.000 članova, koja ni do danas nije likvidirana, a stečajni upravnici samo grabe imovinu i ne mogu da je likvidiraju.
Gospodine Kovačević,
da
li će se voditi računa i o ovom segmentu problema?
Pa nacrt zakona o zadrugama se zaista vrlo, vrlo pažljivo analizira, znači nisu ove odredbe koje su do sada unešene, kažem, plod su veoma duboke analize i obzirom da se radi o veoma značajnoj materiji. U ovom trenutku razmatra se da li postoje preduslovi da se, znači, štedno-kreditne zadruge uvrste u zakon o zadrugama. Tako da razmatruju se, postoje od strane Ministarstva financije, znači, da kažemo, neke naznake da bi to moglo uticati na stabilnost finansijskog sistema. U svakom slučaju, eto, kažem, to je jedno otvoreno pitanje koje se vrlo, vrlo pažljivo razmatra i eto, sve zajedno sa stručnom javnošću, svi zajedno ćemo doneti tu odluku da li da se uvrste. Ali ja bih iskoristio priliku da kažem, vezano za zakonski okvir, znači, nastojanja naša su da se donese jedan jednostavan i jasan zakon koji poljoprivredni proizvođač može razumeti, znači da bude lako osnivanje zadruga i da zadruge posluju sa minimalnim troškovima i sa maksimalno pojednostavljenim procedurama, upravljačkim strukturama, znači jedan jednostavan, da kažemo, životan zakon koji će imati dobru primjenu, da se upravo ovo što smo govorili o principima primjene zadružnih pravila, udruživanja vertikalnom i horizontalnom, potpuno su primijenjeni tek uspješni ti evropski principi u ovom slučaju i na posljedku da se imovinski odnosi reše na najoptimalniji način, što bi dalo jednu dobru osnovu da zadružni sistem krene jednim boljim putem. I treba samo pomenuti da Ministarstvo poljoprivrede radi i na uspostavljanju proizvođačkih organizacija također. U Evropskoj uniji proizvođačke organizacije su obavezne, bit će obaveze i naše zemlje da se uvedu i to će biti jedan od dodatnih mogućnosti za naše poljoprivredne proizvođače. I na pitanje je vezano za informisanje poljoprivrednih proizvođača i to je kao što su gospodin Marišić i profesor Ševarlić već istakli i Ministarstvo poljoprivrede je potpuno istog stava, da je to izuzetno bitno i s tim u vezi vrši se reforma savjetodavne stručne službe i okviru te reforme poseban akcenat je stavljen na informisanje poljoprivrednika vezano za udruženje. U svakoj poljoprivrednoj stanici biće stručnjak jedan za poljoprivredno zadrugarstvo koji će imati obavezu da pomogne vezano za osnivanje zadruge i sva druga pitanja vezano za vođenje zadruge i tu ćemo se orijentisati prema rezultatima, broju zadruga na tim područjima, znači po ukupnom poslovanju zadrugom koje se ostvaruje. Tako da, eto, to je nešto što...
Izvolite, imamo još pola minuta.
Pre 15 godina sam predlagao da se donese lex specialis, a sada smo u godinama kad donosimo lex specialis izuzetno često. Zašto se ne donese lex specialis samo sa jednim članom? Sva imovina u zadrugama koja se vodi kao društvena svojina prevodi se u zadružnu svojinu. Nemoguće je bilo da se formira u zadrugama društvena svojina koja nije zadržana.
Želim vam uspešan prvi sabor za drugare i udruženih proizvođača Srbije sutra.
I da pozovemo sve Beograđane da upoznaju one koji proizvode hranu, koji im pružaju
počinje
usluge.
Počinje tako
da
u 10 časova na
u 10 počinje, u 11 je otvaranje, gradonačelnik Beograda i državni sekretar iz ministarstva privrede će otvoriti sabor.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i učešću u emisiji. Gosti su bili profesor dr. Miladin Ševarlić, agroekonomski analitičar i predsednik organizacionog odbora sutrašnje manifestacije, Branko Maričić, član Zadružnog pokreta Srbije i Vlado Kovačević, savjetnik ministra poljoprivrede. Prijetan dan, žele vam Aleksandar Kostić, Zoran Panić i Olivera Simić-Milošević.